Šī vieta savu vēsturi sāk rakstīt 18. Gadsimta otrajā pusē, kad cepurnieku meistars Johans Adams Drauls 1775. Gadā iegādājās grundsgabalu un uzcēla koka dzīvojamo māju. Vēlāk īpašumu pārņēma dažādi cēsnieki, amatnieki, maiznieki un pat grāfs Emanuels Sīvers. 1898. Gadā grundsgabals iegādājās Ivans Hope, kurš jau nākamajā gadā uzcēla šo iespaidīgo trīsstāvu ēku. Tolaik tā bija viena no augstākajām visā pilsētā, cēsnieki to iesauca par Hopes debeskrāpi. Taču finansiālu grūtību dēļ Hope drīz bija spiests namu pārdot, un parādu dēļ viņš par to neseņēma nevienu kapeiku. Īpašu lomu nama vēsturē ieņem trešais stāvs. 1901. Gadā tur darbnīcu atvēra fotogrāfs Ludvigs Borevits. Viņa stiklotais salons atradās pretim Svētā Jāņa baznīcai, un klientus viņš pievilināja ar romantisku adresi pretī baznīcai. Pēc viņa no 1912. Gada darbnīcā strādāja Gotlībs Matīs, fotogrāfs un radošs reklāmas veidotājs. Viņš aicināja cēsniekus savās mājās novietot nevis tirgus bildītes, bet gan īstas piemiņas lietas, ģimenes fotogrāfijas. Pat lielās depresijas laikā viņš pielāgojās, samazinot cenas skolēniem un karavīriem. 1935. Gadā īpašumu pārņēma Latvijas kredītbanka, bet drīz vien to iegādājās Pēteris un Elza Bergi, atverot plašu veikalu ar koloniālu precēm, velosipēdiem un sporta precēm. Taču Otrā pasaules kara laiks atnesa traģēdijas. 1940. Gadā īpašumu nacionalizēja, un nākamajā, 41. Gada 14. Jūnijā, Bergus arestēja un izsūtīja. Pēteris mira ieslodzījumā jau jūlijā, bet Elza vēlāk izsūtījumā Krasnojarskā. Tajā pašā ēkā, 1944. Gada 14. Septembrī, gāja bojā arī Gotlībs Matīs, viņu nāvējoši ievainoja aviobumbas šķembas. Padomju laikā pirmajā stāvā darbojās komunālo uzņēmumu Trests, vēlāk frizētava, kurā saglabājušās pat 20. Gadu beigu interjera iezīmes. Šeit reiz strādāja arī frizieris Eduards Zvirbuls, kurš meistarību slīpējis pat Vācijā. Šodien pie ēkas joprojām redzami dzelzs balsti, tie reiz kalpoja fotogrāfiem, lai notīrītu stikla salona logus. Klusas detaļas, kas liecina par radošu un dažbrīd arī traģisku pagātni, ja tikai mākam klausīties.